Vítejte všichni na posledním díle FMF Festu. Pokud jste dneska tady úplně poprvé a v tomto měsíci, tak jste přišli úplně na závěr série a možná si říkáte, o čem se tady vlastně celou dobu mluví. Tak pokud někdo z vás takový, tak můžete zajít na naše podcasty element.cx, najdete tam odkaz, kde můžete si stáhnout všechny čtyři předchozí přednášky, které se týkaly tohoto tématu. A každé to téma na sebe navazuje a mluvíme tady vždycky v březnu na téma rodiny a skvělého manželství. A v letošním roce jsme zvolili takový podtitul celé té série Family Festu, a to je 5 nezbytných základů skvělého manželství. A my jsme tady měli na začátku tu soutěž, kde se snažili naši soutěžíci vzpomenout si na těch 5 základů. Mluvili jsme zatím o 4, dneska budeme mluvit o tom 5. A Dita tady držela v ruce takový letáček, kde máte všech těch 5 základů napsaných, ale je to na takový hezký letáček, máte to v češtině i v angličtině pro ty naše lidi, kteří mluví tady anglicky. A každý z vás, až budete dneska odcházet z téhleté místnosti, tak dostanete tenhle ten letáček, abyste si ho mohli založit třeba do peněženky. To je trochu velký na peněženku, ale někteří jste bohatí a máte velký peněženky. A můžete si to hodit na ledničku, nebo si s tím třeba vytapetovat něco, nebo udějte si s tím, co chcete, ale čas od času a možná můžete použít tenhle ten letáček, abyste se podívali, jak si vedete v těchto těch 5 základech skvělého manželství. A pokud jsi dneska svobodný člověk, zatím nikoho nemáš a možná jednoho dne by si chtěl mít někoho, tak si říkáš, toho se mi úplně netýká, ale jednou se mi to týkat bude a udělám dobře, když si to dobře schovám. Ve skutečnosti to můžeš schovat tak nenápadně, aby si ten, o koho máš zájem, toho všimnul a řekne si, tyjo, on už teď se připravuje na skvělé manželství. A to samozřejmě zvýší tvoji hodnotu na trhu předmanželského hledání. Takže my jsme mluvili zatím, a jenom to připomenu, uvidíte tady na obrazovce ty 4 hodnoty, o kterých jsme mluvili. Mluvili jsme zatím o 4 takových základních hodnotách a vždycky každá ta hodnota má nějaké heslo, nějaké vyjádření, co pod tím myslíme. Říkali jsme, že základem prvním a důležitým, možná nejdůležitějším pro manželství je, aby ti dva byli přátelé. Přátelství je něco, co pomáhá překonat krize v manželství. Přátelství je něco, co pomáhá překonat různé bouře, do kterých se lidé ve vztahu dostanou. A to přátelství, to vyjádření přátelství spočívá v heslu, které jsme si řekli, že je důvěřuj mi. Důvěra je totiž nezbytným základem. Důvěra je nezbytným předpokladem nějakého přátelství. Pokud se lidé nevěří, nedůvěřují, tak logicky to přátelství odumírá. To jsme si říkali, že je velmi důležitý základ, ale není jediný. Říkali jsme si, že dalším základem je intimita. Je to dva spolu budují nějaký velmi blízký, intimní, emocionální vztah. A říkali jsme si, že intimitu budujeme tím, že pěstujeme romantiku, což se dá dělat různými způsoby, ale jeden ze způsobů, který tady mluvila dneska Petra v té soutěži, je, že žena vládne domácnosti a že muži jí pomáhají a že žena jim je vděčná a děkuje jim. To je věc, která pomáhá romantice víc, než si většina z nás myslí. Tahle přednáška vzbudila možná jeden z těch největších ohlasů, protože je to něco, o čem se moc nemluví v naší společnosti, jaké jsou vlastně role a jak vlastně, kde ty rozdělení roli vzniklo a jestli je to vůbec správně. Pak jsme mluvili o třetím základu, kterým je pozornost. Říkali jsme si, že pozornost je velmi důležitým základem, protože v pozornosti my v komunikaci, kultivujeme komunikaci, v pozornosti přestáváme mluvit a začínáme víc naslouchat, co ten druhý říká, a to je něco, co každý z nás potřebuje. Je přestat mluvit, nemluvit tolik a víc naslouchat, protože to nám pomůže vypěstovat skvělou komunikaci. Minulý týden jsme mluvili o tom, že máme spěchat domů, protože pokud budeme spěchat domů, tak dáváme najevo našim manželským protějškům, našemu manželovi nebo naší manželce, že je pro nás skutečně naší prioritou. A říkali jsme si, že nestačí jenom, aby náš manžel nebo naše manželka věděli, že jsou pro nás prioritou. Nestačí to říct. Potřebuje potřebujeme, aby oni cítili, že jsou pro nás prioritou, a jeden z projevů, jak můžou cítit, že jsou pro nás prioritou, je to, že spěcháme domů, že spěcháme být se svojí manželkou, být se svým manželem, protože to je důležitým základem manželství. Dneska zakončíme celý Family Fest letošního roku tím, že budeme mluvit o pátém důležitém základu, a možná některé z vás dneska naštvu, a prosím, dřív než se naštvete a odejdete v hněvu z téhle místnosti, tak prosím, posvětlete si, proč to říkám, proč říkám ty věci, které říkám, ale tenhle ten základ je tak důležitý, že ho nezvládneš ve svém životě postavit sám. Pro tenhle ten základ, pokud chceš mít tenhle ten základ ve svém životě skutečně funkční a trvalý, potřebuješ k němu pomoc někoho zvenčí, někoho většího než jsi ty, někoho většího než je tvůj manžel, někoho většího než je tvoje manželka. Pokud chceš postavit tenhle ten základ ve svém manželství, potřebuješ pomoc Boha. A já vím, že někteří z vás, jak jste dneska tady, tak nejste věřícími lidmi, nebo jste takový sympatizanti, nebo hledající lidi, přemýšlejí, jak to vlastně s vírou je. A možná si říkáš, dosud všechny ty principy, o kterých jste tady mluvili, můžu vzít do svého manželství, aniž bych věřil v Boha. A je to naprosto pravda. Všechny ty principy můžeš nějakým způsobem aplikovat, byť jsem tady citoval Bibli, aplikovat do svého života, i když nejsi věřícím člověkem. Ale tenhle ten princip, tenhle ten základ, o kterém budeme mluvit dnešní ráno, je tak důležitý základ, že se obávám, že to nezvládneme sami. Že potřebujeme pomoc někoho zvenčí, že potřebujeme pomoc Boha, který my věříme jako křesťané, je architektem a designérem manželství, a on nám může dát nějakou strategii, pomoc a sílu zvládnout postavit tenhle ten základ, který je tak důležitý, dokonce možná nejdůležitější proto, že nedodržování toho základu je hlavní příčinou rozpadu manželství nejenom v naší zemi, ale v mnoha jiných zemích po celém světě. Tohle je základ, na kterém stojí dlouhověkost tvého manželství. Pro krátkou dobu ty ostatní základy můžou být důležitější, ale pokud chceš, aby tvoje manželství bylo na celý život, a upřímně neznám moc lidí, kteří by šli do manželství s cílem, že to jenom vyzkoušejí na rok. Většina lidí, které oddávám, tak si slibují, že budou spolu celý život. Je to jejich cíl, celoživotní manželství. A tohle je základ, který je nutný proto, aby si vytrval celý život ve skvělém manželství. Tohle je základ, který potřebuješ pro dlouhověkost svého manželství, a tím základem je věrnost, která se projevuje tím, že doběhneme spolu. Tím základem je věrnost, která se projevuje tím, že doběhneme spolu. Pokud chceme vypěstovat skvělé manželství, potřebujeme udělat jednu věc, a to je zrušit ze svého slovníku slovo rozvod. Zrušit slovo rozvod. Vymazat ho ze slovníku. Vymazat ho natolik, že když se vás někdo zeptá na rozvod, tak vy nevíte, co to slovo znamená. Ale my jsme rozvedení. A co to jako znamená? Já nejsem hloupý člověk. Doufám. A vím, že spoustu lidí je rozvedených. Dokonce mnozí z vás jste rozvedení. Vím, že rozvody existují. Ale pokud chceš mít dlouhodobé manželství, které vytrvá na celý život, musíš ze svého slovníku vymazat slovo rozvod. Vždycky, když budeš mít ve své hlavě představu, že existuje úniková cesta z konfliktu a problémů v manželství, je otázka času, než začneš si s tou myšlenkou pohrávat a než začneš plánovat vědomně nebo podvědomně svůj rozvod. Pokud chceš mít manželství, které vydrží celý život, slovo rozvod musíš vymazat ze svého slovníku. A abys mohl se nerozvahadět, potřebuješ být si věrný. Přesto v naší zemi zhruba 44% manželství, mimochodem to číslo klesá, bylo přes 50, ale zhruba 44% manželství se rozvádí. Pořád je to velké množství konkrétních manželství, které se rozvádí. A samozřejmě většina z nich u soudu, rozvodového soudu, podá jako důvod k rozvodu a rozdílnost povah. Upřímně, rozdílnost povah jako důvod k rozvodu? To byl ten důvod, proč jste se vzali. Vy jste se vzali, protože jste se přitahovali. Opaky se přitahují. On je takový úplně jiný, než jsem já. A teď se rozvádíte kvůli rozdílnosti povah. Na co jste mysleli, když jste se brali? Tohle není ten pravý důvod. Ve většině manželství to není ten pravý důvod. Je tam spoustu jiných důvodů skryté, ale protože se lidem nechce odevírat samozřejmě někde před nějakým úředníkem svůj život, proč se vlastně rozvádějí, tak většina lidí to zahrne pod nic neříkající heslo my už si nerozumíme. Jako by jsme si někdy rozuměli, jako by muž a žena vůbec někdy chápali sami sebe. Myslím si, že to je iluze a představa, ale většina z nás si nikdy úplně do hloubky nerozuměla. To je právě dobrodružství manželství, že je to celoživotní pouť poznávání a formáte co objevovat. Dokonce i když jste spolu 50 let, tak pořád je to něco novýho. To je krása manželství. Takže říct jako důvod k rozvodu, my už máme rozdílnost povah, my už si nerozumíme, to je většinou jenom takový nátěr skrytých opravdových důvodů. Ani ti lidé, kteří sbírají data, nejsou hloupí, ví, že většina manželství se rozvádí z jiných důvodů, tak se snaží zjistit u rozvodu, existuje taková prostě instituce, která se snaží zjistit od co nejvíce páru skutečné důvody rozvodu a zhruba u čtvrtiny rozpadlých manželství se jim podařilo zjistit jiné důvody, než my si nerozumíme. A z té čtvrtiny manželství můžete asi zhruba hádat, která příčina je ta úplně nejčastější. Častější než všechny ostatní příčiny. Já to mám tady hezký z novinách a ofotil se vám to, můžeme se na to podívat. Je to takový graf, tady vidíte celou republiku. Nejčastějším důvodem v rozpadlých manželství, které zavinil muž, ten rozpad manželství, byla nevěra. Nejčastější důvod v rozpadlých manželství, které zavinila žena, byla nevěra. Nevěra v obou dvou případech byla největším, nejčastějším důvodem u manželů, kteří skutečně určili důvod, proč se rozvádějí, jako ten důvod. Byly tam nějaké jiné důvody. Byly tam například alkoholismus, neuvážený sňatek, to chápu. Nezájem o rodinu byl velký, ale nevěra byla největší. Když se podíváme na druhý slide, tak uvidíte východní Čechy, to je náš region. To jsme my, přátelé, to jsi ty, to jsem já. To je Hradec a to jsou Pardubice, to jsme my, východní Čechy. Východní Čechy, tak vidíte sami, nevěra je zdaleka nejčastějším důvodem k rozvodu. Nevěra je nejčastější a zároveň je paradoxní, když o tom mluvíme, že podle jiného průzkumu agentury SCNC s nevěrou má zkušenosti zhruba 40% Čechů a Češek. A paradoxní je, že Češi se nevěry dopouštějí, ale když mají seřadit ty nejdůležitější hodnoty pro partnerský vztah, stavějí věrnost na jednu z nejvyšších příček hned za důvěru. Vidíme přátelství, to byla naše první téma, důvěra. Věrnost je hned druhé téma, které zdůrazňují, to je ten základ, který potřebujeme mít. A já se ti odvážím říct dneska, že aby si zůstal celoživotně věrný, a to je možná s tím nebudeš souhlasit, a které možná některé z vás naštvu, ale pokud chceš zůstat celoživotně věrný, potřebuješ do svého manželství pozvat Krista. Pokud chceš, zopakuju ještě jednou a možná s tím nebudeš souhlasit. Pokud chceš zůstat celoživotně věrný svému manželovi nebo své manželce, potřebuješ do svého života pozvat Ježíše Krista, potřebuješ počítat s Bohem a potřebuješ dovolit Bohu, aby hrál důležitou roli ve tvém manželství. A možná si říkáš, to jako vlastně nesouhlasím, protože každý z nás známe křesťany, kterým se manželství nepovedlo, nebo kteří se rozvedli a každý z nás určitě zná, naprosté nezná Bohy, to není nadávka, to je otcova nezná Boha. Každý z nás zná naprosté nezná Bohy, kteří mají dobré manželství. A možná si řekneš, tak vidíte, to není o tom. A samozřejmě souhlasím, poslechni, co já neříkám. Já neříkám, že abys byl věrný, musíš být křesťanem, nebo že když budeš křesťanem, určitě budeš věrný. Neříkám ani jedno z toho, protože jsem si vědomý samozřejmě, že máme různé případy, které popírají tenhle výrok na obou dvou stranách. Co se snažím ale říct je, že aby si byl celoživotně věrný, potřebuješ mít nějaký světonázor, který tě k věrnosti povede. Jinými slovy, pokud chceš žít cnost věrnosti, potřebuješ mít nějakou víru. Slovo věrnost a víra je totiž ze stejného kořene. Pokud chceš být celoživotně věrný, potřebuješ mít nějakou víru, nějaký světonázor, že věrnost je hodnota, na které stojí za to žít. A možná si říkáš, to je přece přirozené a jasné. Vůbec to není přirozené a jasné. Když se podíváš na historii lidstva, věrnost není přirozená vlastnost, která byla vždycky všude hodnocena vysoko. I dnes, minulý týden jsem četl, byla taková zpráva, že v Keni odhlasovali poslanci, že manžel si může přivést jakoukoliv další manželku. Mnohoženství je povolené, můžeš si přivést jakoukoliv další manželku bez toho, aniž by tím stávající žena souhlasila. Teď někteří z vás přemýšlí, že se odstěhujete do Keni. Ale tohle je světonázor, který nepočítá s věrností jako hodnotou. Pokud věrnost má být důležitá hodnota, potřebuješ mít nějakou víru, proč to vlastně je důležitá hodnota. Asi jste někdy četli články, já čtu články o manželství a knížky o manželství, a už jste četli někdy články na téma, že věrnost je vlastně nepřirozená, že monogamie je nepřirozená, protože přece muž z evolučního hlediska je určený k tomu, aby rozseval svoje semeno na co nejvíce míst. Takže vlastně je přirozené, že není věrný. Já jsem četl furt takových článků, které vycházejí z evoluční etiky, že vlastně my jsme věrní a monogamní, protože jsme spoutáni konvencemi a často většinou konvencemi, které nám implikuje náboženství. A není vůbec překvapující, že většina od náboženšťujících hnutí, které se snaží osvobodit lidi od náboženství, má zároveň rysy sexuálního étosu osvobození. Že se osvobodíme v sexuální etice, že si můžeme dělat, co chceme. Jde to ruku v ruce. Svoboda od náboženství a svoboda v sexuální oblasti vždycky šla ruku v ruce, protože je to nějaký světonázor, který nám říká, je to normální. A ti kritikové říkají, pokud jsi monogamní a věrný, tak je to proto, že tě náboženství, že ti vymylo mozek od něčeho, co není přirozené, abys byl monogamní, k tomu, že to děláš, jako by to bylo přirozené, i když je to pro tebe nepřirozené a těžké. A víte co? Já si myslím, že kritikové náboženství, kteří tohle tvrdí, mají pravdu. Skutečně ti náboženství, skutečně ti víra, skutečně ti nějaký světonázor, který vychází z víry, vymyl mozek, aby si věřil, že věrnost je hodnota, za kterou stojí žít. A víte co? Já si dokonce myslím, že to je správně. A víte co? My rádi vymýváme mozky tímhletím nápadem, že věrnost stojí za to žít. Protože to má mnohem lepší dopad pro tvůj život, než si myslíš, a má to mnohem silnější dopad do tvého života, než si myslíš. V jedné knížce, která se jmenuje Výjimečný případ Evropa, napsala i socioložka Grace Davieová, a ona tam píše, proč Evropa je vlastně výjimkou na celém světě. Výjimkou v tom, že se snaží odsunout náboženství na periferii. Protože možná to nevíte, ale všude jinde na světě, na všech jiných kontinentech světa, kromě Antarktidy, protože tam nikdo nežije, na všech jiných kontinentech světa náboženství je silně na vzestupu, různá náboženství, a křesťanství roste víc než kdykoliv předtím v historii. Každý den se obracejí desítky tisíc lidí ke Kristu po celém světě dohromady. A Evropa je výjimka, takže ona psala tu knížku, proč je Evropa výjimečný případ, proč se tady křesťanství nebo náboženství obecně nedaří. A dává tam různé příklady z jiných zemí, a když jsem to četl, tak mě zaujala jedna pasáž o Latinské Americe. Dneska v Latinské Americe to jsou ty španělské a portugalské mluvící země na jih od Spojených států amerických. A proč se tam daří tolik křesťanství. Dneska se tam obrací skutečně tisíce lidí dennodenně, jsou tam obrovské církve. A ona tam říkala, že je to velmi atraktivní pro ženy a mluví tam specificky o letničním hnutí, což je stejné hnutí, do kterého patří Element jako církev. A mluví tam o letničním hnutí, proč to letniční hnutí roste jako divoký požár a proč je tak atraktivní pro ženy, byť ho vedou často v Latinské Americe muži. A říká tam, že je to proto, že ženy vidí obrovský dopad, jaký má víra na chování jejich mužů poté, co se stanou následovníky Krista. A já vám přečtu jednu pasáž. Konverze ženy a jejího manžela, to znamená, když se stanou následovníky Krista, mívá za následek vylepšení materiální situace domácnosti. Řečeno zcela prostě, jo, bez obavu. 20 až 40% domácího rozpočtu přestane být vynakládáno na alkohol, který manžel spotřebuje. Asketické normy chování brání také mnoha dalším způsobům utrácení peněz charakteristickým pro chování kolumbijských mužů, ať jde o kouření, hazardní hry nebo návštěvy u prostitutek. Žít v jedné domácnosti, což je přímý důsledek manželské věrnosti, je navíc také podstatně hospodárnější, než si vydržovat domácnosti dvě, případně i víc. To každý z nás chápe. A pak tady říká, byla nalezena úniková cesta a když se pod ní muži vydají, dojdou k osvobození od klasického středomořského nebo latinského stereotypu, přecházení mezi partnery v řadě nepevných vztahů, protože tenhle ten latinský středomořský model, to je takový, jako že máte milenky a máte víc těch rodin, kde chodíte a důležitá není ta tvoje nukleární malá rodina, to znamená ty, tvoje žena nebo tvůj muž a tvoje děti, ale důležitá je ta širší rodina, babičky, dědečkové, stricové, tetičky, protože ty vlastně střídáš tyhle ty malé rodiny neustále. A oni říkají, když ten člověk se stane křesťanem, tak našel únik z téhleté cesty středomořského latinského typu, a poslouchejte, co říká, to je poslední věta z tohohle citátu, po konverzi ustupuje mačistické mužské chování do pozadí a prvořádou organizační jednotkou se stává ta nukleární rodina, ne ta široká rodina. Takže když ženy vidí, jak se jejich muži stali skvělými manželi a skvělými otci, tak říkají, na té víře něco je. Protože věrnost vychází z nějaké víry, vychází z nějaké věrouky, vychází z nějakého názoru, nějakého světonázoru. Jiný průzkum říká, že manželství věřících lidí bývá stabilnější, alespoň z pohledu statistiky, než nevěřících lidí. A podle těch expertů to není proto, že by věřící měli méně problémů v manželství než nevěřící. Mají stejné množství problémů. To není žádná, nejsou oni lepší než nevěřící. Ale tady je, v té statistice mají napsáno, ten důvod je, že podle jejich víry je rozvod prakticky nepřípustný. Navíc je doprovázen řadou striktních omezení v náboženském životě a dalšími komplikacemi při uzavírání nových sňatků, takže věřící podle těchto expertů usilují o najítí cesty k udržení i problematického manželství, což je pozitivní risk, protože místo radikálního odchodu se učí toleranci, vzájemné úcty a soužití, zejména v zájmu dětí. Tohle je, proč je svůj světonázor tak důležitý. Čemu vlastně věříš ohledně věrnosti? A když se podíváš na to, čemu věří křesťané ohledně věrnosti, oni svůj názor staví na konkrétních místech v Bibli, které zdůrazňují, jak je manželství důležité. Jedno z míst, které velmi zdůrazní, řekl ve starém zákoně prorok Malachiáš, je to poslední kniha starého zákona, a prorok Malachiáš tam řekl, vám přečtu ten verš, on říká, on tam cituje Boha a říká, nenávidím rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím rozvod. Bůh říká, dělejte si, co chcete, ale poslouchejte, já nenávidím rozvod. A říká, nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, pravý Hospodin zástupu. Hraňte se tedy a nebuďte nevěrní. To je jeden z těch základních světonázorů. Protože Bůh říká, že nenávidí rozvod, proto my nenávidíme rozvod. Protože Bůh říká, že rozvod je jako násilí. A je to do jisté míry násilí. To násilí na dětech a je to násilí na těch dvou. I když si říkáme, jo, rozjedeme se jako přátelé, nic takového neexistuje. Vždycky je to bolestivá věc. A Bůh říká, já to nenávidím. A nenávidím, když vidím, že berete něco, co jsem vám dal jako dar úžasný dar pro celý život. Mít někoho, s kým si můžete rozumět a být s ním celý život a vy to zahodíte pryč. Já to nenávidím, je to jako násilí. To je jeden ze základních rysů křesťanského názoru a proto křesťané říkají, my nenávidíme rozvod a my stojíme na věrnosti, my věříme, že věrnost musí být základem našeho manželství. Ježíš řekl, je to napsáno v Evangeliu Marka 10. kapitole, co Bůh spojil a člověk nerozděluje. To je Ježíšův názor. Jako křesťané si říkáme, jsme následovníci Krista. A Ježíš říká, když Bůh někoho spojil dohromady, jako manžele, tak to člověk nemá rozdělovat. Tak to člověk nemá rozdělovat. Znovu, je to názor, který implikuje, že věrnost je důležitá. A apoštol Pavel pak později říká, že manželské lože je svaté místo, že to je místo, které se má udržovat jako svaté. A také říká na jiném místě, že jako následovníci Krista musíme vždycky se dívat na Ježíše jako na příklad toho, jak máme žít. A máme smýšlet, jak on o sobě smýšlí. A to je něco, co je strašně těžké, ale co je strašně důležité. Ve Filipským on říká, že Ježíš se ocitl v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až ke smrti, k smrti na kříži. Protože pokora, to je to, co slovo ponížení vyjadřuje, je základní rys Kristova ducha. A když manželé se rozhodnou pozvat Ježíše do svého života a smýšlejí jako on a snaží se imitovat Krista, tak pokora je jeden z největších rysů, který se do jejich manželství prolne. Pokora, ponížení, vzájemné podání, a my mluvíme o vzájemném podání, ta knížka, kterou tady dneska někdo vyhrál, ta knížka mluví o vzájemném podání. Co to vlastně znamená? Vzájemný, když se manžel podává manželce a manželka se podává manželovi. A tohle je něco, o čem Pavel pak mluví dál, a my se na to místo podíváme, protože to je místo, které když někde ti lidé čtou, tak na první pohled si říkají, to je takové jako nepřátelské vůči ženám, protože se mluví o tom, že žena má být poddaná muži. Ale tam se neučí o poddanosti ženy muži pouze, ale o vzájemném poddání muže a ženy sobě vzájemně. A pokud chceme imitovat Krista, a pokud chceme mít manželství, které má ten základ, tu věrouku, ten světonázor věrnosti, tak tohle je princip, který se každý z nás potřebuje naučit. Princip vzájemného poddání. Ten princip mimochodem nemusí platit pouze v manželství, ale může platit v jakémkoliv vztahu. V církvi, může platit v širší rodině, může platit mezi přáteli. Vzájemné poddání, to, že ty se poddáváš a zároveň jsi schopný vést, je úžasný princip, který nám každému z nás může pomoct v našich vztazích. Takže pojďme se podívat na to místo, co Pavel říká. Je to napsáno v listu Efeským. A Pavel tam říká, podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Protože to je přesně ten důvod, proč potřebujeme Krista. Pokud se chceme naučit podřizovat se jeden druhému, potřebujeme to dělat pro Ježíše, pro Krista a z jeho moci. Bez něho to půjde velmi stuha, a velmi těžce, protože naše přirozené nastavení našeho života je sobectví, ne přirozené podání. A Pavel říká, podávejte se jeden druhému jako Kristu, v bázni Kristově. A pak pokračuje, co to vlastně znamená ta implikace pro manžela. Říká, ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. A jako je církev podřízená Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. A tohle je místo, které když vytrhnete z toho kontextu vzájemného podřízení, tak řeknete, to je až nepřátelské vůči ženám. Ale to je v kontextu. Je to v kontextu vzájemného se poddání. A tenhle ten princip jinými slovy říká, že žena reaguje na vnitřní největší potřebu, kterou muž má, a to je potřeba úcty a respektu. Jinými slovy, a pak celá ta pasáž končí, že máme bezpodmínečně milovat a bezpodmínečně ctít. A tohle je totiž to, co znamená to vzájemné podání se pro ženu. Že bezpodmínečně ona ctí a respektuje svého muže, protože pro muže neexistuje horší zbraň, než je zesměšnění a kritika, neúcta a ponižování. To je nejhorší věc, kterou muži můžete udělat. Že ho začnete zesměšňovat. Když muž nemá sebeúctu, protože mu tu úctu někdo sebere, tak se cítí naprosto zničený. Je to zničující prvek. A možná si některé ženy řeknou, já bych muže ctila, kdyby bylo za co. ale bezpodmínečná úcta říká, že musíš ctít svého muže, i když není za co. To je to bez podmínek. Úcta bez podmínek znamená úcta bezdůvodně. Úcta, i když si to ten druhý nezaslouží. A to je, přátelé, nesmírně těžké. A to nezvládneš sám, potřebuješ k tomu Krista. A pak pokračuje Pavel dál a říká, ale to stejné platí pro muže. Muži se mají podávat svým ženám. A jak vypadá poddání se mužu ženám? A říká, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sebe samého za ní vydal. Jinými slovy, muži, buďte připraveni se obětovat pro svoji ženu. A tohle dohromady funguje naprosto skvěle. Tohle dohromady funguje jako skvělá symbioza. Kdykoliv muž miluje svoji ženu natolik, že by se za ní obětoval, že by se pro ní rozdal, tak žena nemá problém se mu podřídit a respektovat ho a ctít ho. Ale kdykoliv žena respektuje a ctí svého manžela, muž nemá problém se pro ní obětovat. A možná si řekneš, dobře, tak doma začít, muž nebo žena? A odpověď na to je ano. Já ti řeknu doma začít. Ať si muž nebo žena, řeknu to pro tebe. Ty. Ty. To je těžké. A já nevím, jestli to zvládneme sami. Protože když budeme žít v tomhletom a budeme se vzájemně poddávat a já budu bezpodmínečně se obětovat pro svoji ženu a budu ji milovat a ona mě bude bezodměšně respektovat a ctít. To bude manželství, které, ve kterém bude radost vydržet do konce. To bude manželství, kde doběhneme spolu s úsměvem na tváři, jako někteří naši běžci, kteří běhají maratony a dobíhají a rozdávají autogramy před cílem. Já mezi ně patřím. To jste pochopili. To je možné, ale je to těžké. Je to těžké. To je ideál, když to čteme, tak si říkáme, to je ideál, ale jak to může fungovat v praxi? A já vám chci něco říct. Byť bych chtěl říct, že to zvládám, bezpodmínečně milovat a obětovat se pro svoji ženu, moje přirozené sobectví, moje přirozené nastavení, že primárně myslím na sebe a na svoje uspokojení a na svůj život, způsobuje, že je to skoro nemožné. Pro mě osobně. Bezpodmínečně milovat moji vlastní manželku. Jasně, kdyby nás někdo napadl, tak si myslím, že bych byl ochoten se za ní obětovat a položil bych za ní svůj život. Ale to je krajní situace. Kolikrát vás za život někdo napadne, že u toho umřete? Jenom jednou, že jo? Problém ale není v této krizové situaci. Problém je v každodenním životě, kdy moje oběť mě nestojí můj život, ale přesto je to umírání sama sobě. A v téhleté normální běžné situace mám s obětováním mnohem větší problém, než kdyby šlo do tuhého. Kdyby nás někdo napadl, myslím, že bych obětoval svůj život, že ji mám opravdu rád. Ale v každodenní situaci hledám podvědomně důvody, proč se mi to zrovna nehodí se obětovat. A obávám se, že to má podobně ona se mnou, s bezpodmínečným respektem. A to je, přátelé, přesně ten důvod, proč potřebuješ do svého manželství někoho většího, než jsi ty sám. Proč potřebuješ pozvat Krista, který je příkladem, ale zároveň je Bohem síly. Dává sílu, dává sílu, dává odvahu. Dává rozhodnutí, která jsou těžká. Dává sílu, přetrvá těžkosti. Dává milost, i když se ti hroutí svět. Potřebuješ do svého manželství pozvat Krista. Co jsi doopravdy? Co jsi doopravdy? Bůh je a chce hrát roli ve tvém manželství. Co jsi doopravdy, když pozveš Boha do svého manželství, tak podobně jako to krásně popsal ve starém zákoně král Šalamoun, tak to manželství nejsi jenom ty a manželka, ale je tam ještě někdo třetí a dohromady vytvoříte tři pramenný provázek, který nic nepřetrhne. Co když pozveš Boha do svého manželství, tak to skutečně bude mít následek toho, že tvůj život se začne zlepšovat ve věrnosti, v úctě a v lásce, protože Kristus ti dá sílu a příklad, jak je to možné. Možná si řekneš, dobře, jak to mám udělat, nebo Kdo může vůbec pozvat Krista? Musím věřit všemu, co tady říkáte v církvi? Třeba nejsi úplně věřící člověk a říkáš si, můžu pozvat Krista do svého života, do svého manželství, když vůbec nevěřím všem těm věcem, které tady říkáte? Mám pro tebe dobrou zprávu. Můžeš. Ty můžeš pozvat Boha do svého manželství a do svého života, aniž by si chápal úplně všechno, co tady mluvíme. Nebo dokonce aniž by si souhlasil se vším, co tady mluvíme. Většina lidí, kteří následovala Krista za jeho pozemského života, mu nevěřila, když ho následovala a stejně ho následovala. Když budete číst ty evangelia, tak tam dočtete někdy po 2 letech učedníci tam psáno a učedníci mu uvěřili. Co dělali ty 2 roky? Následovali, ale vůbec nevěřili. Takže nemusíš věřit všemu, ale můžeš následovat, můžeš pozvat a ta přítomnost Krista začne proměňovat tvůj charakter, tvůj život, tvoje chování. A tvoje manželství bude skvělé, ale potřebuješ udělat první krok a to je pozvat ho. Pozveš ho v modlitbě. Potřebuješ udělat to, že se začneš modlit za svoje manželství, ale ne za svého manžela nebo svoji manželku. To je jednoduchý. Pane Ježíši, modlím se za svoje manželství a modlím se to, aby moje žena mě konečně začne pořádně respektovat. To je levné. Modlit se sám za sebe. Kriste, zvu tě do svého manželství. Ježíši, prosím, přijď do mého manželství. A já jako muž, veď mi bezpodmínečné lásce. A já jako žena, veď mi bezpodmínečné úctě. Bůh to vyzkouší hned na druhý den. No, možná dokonce hned za 5 minut. Proč já jsem radši nebyl sticha? Ale nakonec, to bude radost. Dovolte se mi na závěr celého FMFestu za vás modlit a pak zakončíme ještě poslední písně s nějakýma informacemi. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi dneska na tomhletom místě a že jsi pro nás příkladem, že si někdo do nás občerstvuje skrze svého ducha, že nám dáváš sílu, že nám dáváš milost. A já se modlím za každého jednoho z nás, jak je na tomhle místě, ať už ti věříme, nebo jsme nevěřící, nebo jsme hledající, nebo věříme jenom napůl, nebo přemýšlíme, jak to vlastně je. Aby každý jeden z nás našel odvahu, ať jsme dokonce svobodní nebo ženatí nebo vdané, aby jsme našli dneska odvahu říct Ježíši, já tě zvu do svého manželství a já tě zvu do svého života, protože já sám nezvládnu bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečnou úctu. Ale možná s tebou bych to zvládl. Dej nám odvahu se modlit tuhletu odvážnou radikální modlitbu. A děkuji ti za to, že když se modlíme za věrnost, která vychází z víry, tak nám dáš sílu a milost být ve vztahu, který vydrží na celý život a který se neustále zlepšuje. Amen.